La naturo estas granda, prizorginda afero. Joel Muhira admonas vin pri e. Ni protektu ĉiuj la naturon. Ĉia kreitaĵo de Dio, la tero, la vetero kaj la mar, la faŭno, flaŭro kaj la homo mem konsistigas la naturon. Sen kiu ne eblas la vivo sur la tero. Ĉia kreitaĵo de Dio, la tero, la vetero kaj la mar, la faŭno, flaŭro kaj la homo mem konsistigas la naturon. Sen kiu ne eblas la vivo sur la tero.